RCF. PD Nandays.
Allez, bonjour à Daré, Digwener Pevar à Visruevrer. Erio et Zosano, Eusen Raspuntus, Yan Vadesur, Bed di Bennet. Allenaden agaver en aviel, Ervesson Mark, Penat Huer. Ya evit guir en oa lakea de rodes paka yan, a chaden anehan prisun, a blanmour da Herodiades. Deuet e oa ouman da veha greg da Herodes, dost am a oa priet de vreur Philippe. Lavaret a re yan da Herodes, na peus ket droa da zerhel ganez greg da vreur. Kansoni e doa eta Herodiades untan, hag e doa c'hoan da gas anehan da maro, men ne hel e ket, rag aon e doa Herodes ous yan, o houzout e oa un den just a santel. Difen a re anezan, pe ne he klevet anehan, e vehe ne he bras, hag eus koude e blije dehan selaou anehan. Met digwezout a re a zeun dro vat, pa roaz Herodes da genver a ze iz a bloaz, banvez dedu de karg de officerien a dandu da renkuel e bro Galilea. Friko bras ne he donare az mer Herodiades a zansal, hag e plijaz a Herodes a de gouvidi. Ne he e lavar az a roue d'ar plar yoan, goulen digane na pez a geres hag e roin dit. Hag e tou az dihi, kemen a roulen digane a roin dit a pa vefe an anter eus va roan teles. Mon a reaz ar plar e meaz hag e lavar az de mam, petra roulen in, respon a reaz i, pen yann ar badezour. Gant mal et tizroaz ar plar yoong da gout ar oue hag e lavar az dehan, felou dar adin e rofez din diostu war ur plat pen yann vadezour. Ran et braz oa e kalo ne rodez a blanmour, med a blanmour, de le a de gouvidin e felez ket dehan nar e goulen outi. Diostu e kas az ar oue ur gwaard, gant urz da zigaz pen yann, mon a reaz ar gwaard a ziben a yann en e brizoun, digaz a reaz ar pen war ur plat, rea nehan dar plar yoong, hag ar plar yoong a roaz a nehan de mam. Ar roue Herodes e anno, a zo anno amant mab dan Herodes al, a la ke as kemen a ison no santet da vervel pa oa Jezus ur c'hoa dur nevez ranet. Ya, a roue Herodes an inia zo gane o mamma, ne eo ket un den fal, un tan misti ma zisko eze ken ver yann vadezour, a kirius e veho i a divezator, c'hoant braz gantan obar an oudegez gant Jezus. Yann vadezour a vehe a sidu o rebej dehan beva gant Herodiades greg evreur, hag a rezo na yoa gant ar profet, pare trouz divar ar seurt vuez diskumpez. Ne o ket ar roue a zisplije ar profet yann dezan, met Herodiades ya kentor, a luyet e bed Herodes gant ar meret endro dehan. Komprenno mat amman, a vichou e o reet mat mon raok, a fors petra rafen, ne vo ket isevel. Are a zo e pen ar broio, a vez a liez gwal nehet petra obar, hag eus stupedu e klevin trouz. Hag eus koude e rankont defi un dran benag, an e skol o vrut. Satare a pez a zo en gavet gant roue Herodes. Ervej grea de bromesa divuzu la pitoyap, e ranke bremant derhel an ihi, goude behabe c'hoariet gant ar meret se. A yann vadezour trouhet dehan e ben, a kiniget da Herodiades war ur plat. Pedom intiman evit a reo zo von da gestal mouessiou, evit an eleksionou pe ar votadek a zo da zon proun breman. Maren gavon da von ebars? Me gred, ne vo ket eaz bembez o labour. A liez no do neme trou fal da ginnig deom, a gouskoude e rankin rei urzou kam, a kempen lezen ou fal ar lazo an emanen, ur ran galon, doue da jikour aneho egiz ma hello.
Ya un dervez ma da bibinia honor.